Tačno je 13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Gošća današnje emisije je profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu na predmetu produkcija Maja Ristić. Kako funkcioniše pozorište iznutra, iza scene, zavese i zatvorenih vrata, velelepnih zgrada, objašnjava nova knjiga Management pozorišta naše današnje gošće. Koja je uloga pozorišta u eri dominacije komercijalne kulture i novih tehnologija, jedno od pitanja koje pokreće ova knjiga. O tome, ali i o fenomenu liderstva pozorišnoj publici, uticaja korone na pozorišta, za Klub 2 govori profesorka produkcije Maja Ristić. Maja, dobar dan, hvala vam što ste s nama.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Zaista, ja moram prvo da pročitam iz vaše bogate biografije samo jedan deo, budući da ste vi poznati, radite u akademskoj zajednici, svojim kolegama, ali ne i široj čitalačkoj publici. Prvo moram da vas pitam, pre nego što pročitam biografiju, kome je namenjena ova knjiga? To nije knjiga samo za, da kažem odmah, studente i profesionalce.
Da, moram da kažem da sam ja pisala za moje studente, zato što su knjige iz oblasti pozorišta i pozorišne produkcije veoma retke na našem jeziku, ima ih, ali prosto pozorištem se više bave teatrolozi, znači istraživanja su više vezane za glumce, reditelje, estetske doživlje pozorišnih predstava, tako da mi, da tako kažemo, smo se snalazili na fakultetu i učili iz različitih knjiga, znači to mi je bio prvi motiv da neka sva svoja znanja iz oblasti produkcije i načina na koji se pravi jedna pozorišna predstava i o tome kako funkcionišu danas pozorišne institucije, da pišem prvo o tome. A drugo, da, knjiga je namenjena širokoj publici zato što ona jednim što jednostavnijim jezikom piše o tome šta je pozorište iznutra, kako radi jedan glumac, kako radi reditelj, šta su timovi, zbog čega su timovi važni, kako se odvija između njih komunikacija, kako izgleda neki najznačajniji rad pozorišta, nacionalnih pozorišta poput Comédie Française, našeg narodnog pozorišta u Beogradu, i naravno namenjena je ljudima koji vole da čitaju o, tako da kažemo, modernim psihološkim temama kao što su stres, kao što su mobbing, kao što su komunikacijske veštine, savladavanje komunikacija i čitanje različitih oblika komunikacije. I posljednji deo knjige se bavi etikom u pozorištu i etikom generalno. Mislim da se pojam etike treba i tekako da se vrati uopšte u naše društvo.
Nekako se izgubio.
Jeste, etika se generalno izgubila, tako da, jer se stalno takmičimo, jer prosto vrednosti koje danas živimo nisu one vrednosti koje smo živjeli 80. godina prošlog veka, a to je poštovanje drugog, empatičnost, već u ovako kriznim trenucima prosto je borba ta koja je postala najvažnija, a kada su velike krize, ljudi nemaju prostora, ne mogu da empatišu, nemaju mnogo razumevanja za druge i onda prosto te neke vrednosti iz prošlog veka, da tako kažem, su se izgubile.
Ali su jako bitne, pogotovo kada se razvije jedan projekat kakav je pozorišna predstava. Vi ćete nam o tome kasnije pričati. Ja ću sada reći samo deo vaše biografije, da ste rođeni u Beogradu, da ste diplomirali na katedri za pozorišnu i radioprodukciju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu kao student generacije i da je vaš diplomski rad Aristotel i pozorište bio prvi teorijski rad na navedenoj katedri. Vi ste potom, naravno, usavršavali magistrije studirali, doktorirali kod čuvene profesorke koja je sada profesor emeritus Milene Dragićević-Šešić. Zatim bavili ste se novinarstvom uporedo sa tom vašom akademskom karijerom, odvio se i taj proces, pa ćemo i o tome u toku emisije. A sada da se vratimo na knjigu, nekako, kao što ste sami rekli, uvek se piše o predstavama, knjige, teatrolozi pišu sa svoje strane, malo se, pogotovo na našem jeziku, da kažem, naši autori do sada nisu obraćali pažnju na čoveka. I znamo da je Peter Brook u jednom svom pismu rekao da mu je bilo veoma teško kada je na jednu predstavu, kad posle premijere jedne predstave, on je u poslednjem trenutku zamenio jednu glumicu jer nije mu se dopadala kako igra, i onda kada je cveće stiglo za nju, on je shvatio da nije to trebao da uradi, zato što je jedna ljudskost bitnija od svakog perfekcionizma, pa i od pozorišta, odnosno od traženja nečeg većeg. Znači, vaša knjiga se bavi čovekom u pozorištu, ali da kažemo da to može da se prenese i na sve druge organizacije.
Jeste, knjiga apsolutno je univerzalna, tako da stvari koje se izučavaju vezane za planiranje, organizaciju, neke modele, zatim komunikaciju, kao što sam rekla, može da se prenese na sve oblike organizacije. I ono što u stvari sam ja, što je bio moj osnovni motiv pored ovog da pomognem studentima, jeste da zaista ukažem da organizaciju, bilo koju, pozorište, radio, bilo koju organizaciju iz oblasti kulture, ne čini da je zgradu podigao čovek, da te zakone o toj organizaciji napisao čovek. Da mi često mislimo da možemo nekog da zamenimo, ali kada neko ode iz organizacije, da li zato što je bolestan, da li zato što dobije otkaz, ili samo ode zato što su u organizaciji jako loši odnosi ili se tu više ne nalazi, ne može da se razvije, ne dobija dovoljno prostora za kreativnost, za ostvarenje itd., mi ipak se taj tim u organizaciji osjeća loše.
Gubitak.
Osjeća gubitak. O tome je pisao Isaka Dižes. Znači, nemoguće je da kada se tim raspada ili kad ima neke probleme da je u organizaciji dobro. To se svakako odražava na ono što je suština, a to je kvalitet programa, predstava,
svega. I gde je svaki čovek podjednako važan. To imamo i na primjeru velikog upravnika Ljubomira Mucija Draškića, kako je to Petar Kralj nazvao mucizam u pozorištu. Njemu je bio jednako važan i rasvetljivač i svaki čovek koji se bavi scenom, jednako kao i glumac. Toga više nema, jel vam se čini?
Ja mislim da kod velikih umetnika i velikih ličnosti, velikih reditelja, uglavnom su direktori naših pozorišta reditelji, mislim da takva vrsta selekcije i arogancije prema ljudima ne postoji. Znači, to može, jedan veliki profesor se nikada neće, kao što je i moja profesorka Milena Dragićević, se nikada neće ponašati prema svojim studentima ili prema svojim podređenima arogantno, uvek će ih uvažavati. Znači, s obzirom na to koliko ste vi ostvareni, koliko ste dobro sami sa sobom, vama će i jedan čovjek koji radi u radionici isto biti umetnik. Inače, u pozorišnom svetu krojači, ljudi koji rade u bućarskim radionicama, to se zna da oni nisu obični zanatlije ili radnici, zato što se oni bave umetnošćima. Oni prave cipele koje treba da obuče jedan glumac. Tako da to mnogo zavisi od strukture ličnosti, mnogo zavisi od toga kako se vi osjećate sami sa sobom.
I o tome ste pisali, o tipovima liderstva.
Jeste.
Ko su lideri, kako dobro, davali ste primere kako se pravi dobra atmosfera u pozorištu i naveli ste tri zaista velika reditelja i velika upravnika, počeš od Mire Trajlović do preko Bojana Stupice ili...
I Milana Grola i Jovana Đorđevića, koja je u stvari osnovao dva naša pozorišta. To su Narodno pozorište u Beogradu 1868. i Srpsko narodno pozorište kao naše prvo nacionalno pozorište 1861. O tome se u javnosti ne piše puno, ali se naučnici time značajno bave. Mira Trajlović... je, mislim, jedna fascinantna ličnost koja je pokrenula Atelje 212 kao jedno pozorište koje nije bilo institucionalno, nije bilo
to
veliko.
To znamo iz istorije pozorišta. A šta je to što ne znamo, kako bi vi sad nazvali, ako pričamo ovim psihološkim...
Da, ja nju nisam, pošto sam, nisam tad bila rođena, nisam tad radila u pozorištu, ali u odnosu na ta neka psihološka istraživanja, rekla bih da je ona... lider koje se zalaže za tim. Znači, imate lidere koje se zalažu i za tim i za zadatke. Ona se zalagala i za ljude i za zadatke. Mislim da je ona...
Imamo nebrojno anegdota kako je ona svoje recimo Taška Načića i svoj ansambl predstavila kao baletske umetnike u Meksiku, recimo, i onda se pojavio da bih ubacila na neki bazen raskošnog hotela. Imamo, znači, ipak je ljubav prema čoveku nekako iznad.
Jeste, ja znam da je ona to koriste često i danas upravnici, da ona je obožavala i glumce, bila je stroga, ima i snimaka o tome, ona je bila jako stroga na probama, znači umela i da vikne na njih i da bude stroga, ali s druge strane je bila kao bila i blaga, tako da zato što je želela iz njih da izvuče najbolje i niko se na to nije ljutio, niko se prosto, ne može niko da se ljuti na Miru Trajlović. I bila je strašno posvećena, znate, to su oni ljudi koji su od jutra do mraka u pozorištu, koji su zaljubljeni u pozorište i zaljubljeni u ljude i zaljubljeni u publiku. Ono kad sam istraživala i na fakultetu i dok sam pisala knjigu, Mira Trajlović je pred svaku premijeru se čekivala svoju publiku i svakom čoveku koji ulazi u pozorište pružala ruku. Tako da je to, mislim, nešto na čudesno da se svakome obraćate sa poštovanjem. A drugo, naravno, ona je bila poznata i po velikim kontaktima i prodoru Bite festivala i uopšte našeg pozorišta u svetu.
Nastavit ćemo razgovor i o drugim upravnicima legendarnim koji su obeležili pozorišni život Srbije. Slušamo muziku i nastavljamo priču. Gošća emisije je Maja Ristić.
Trop fumé, un peu plus que d'habitude.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 13. marta u 19 časova Charles Gounod, Faust. U glavnim ulogama Jonas Kaufmann, Marina Poplavska i René Pape. Diriguje Janik Nezesegen. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
U Klubu 2 nastavljamo razgovor sa Majom Ristić, profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu na predmetu produkcija, a povod je njena nova knjiga Management pozorišta, ljudski resursi u pozorištu. Počeli smo u prvom delu da pričamo o nekadašnjim liderima pozorišta, najčuvenijim o kojima vi pišete u svojoj knjizi. Pomenuli smo Miru Trajlović. Sada je red došao na Bojana Stupicu, ona je ipak dama, dali smo joj prednost, znamo da je Bojan Stupica osnovao i bio osnivač i arhitekta i ateljeja i Jugoslovenskog dramskog pozorišta i do dan danas nekako je ostao zapamćen, a svi njegovi glumci su tada bili nazivani Bojanove bebe. Šta je njegovo, ako sada sa tog psihološkog stanovišta tumačimo, možda i ovo i za neke mlade reditelje ili buduće upravnike pozorišta, neka poruka, šta je to Bojan donosio pozorištu, a čega danas nema? Ili možda ima, ali ne u dovoljnoj meri?
Pa ono što je važno za njega, da ta saradnja sa glumcima, ja verujem da toga ima, ali nekako se postalo jako brzo, pa glumci dođu na probu, završe, odu na neku drugu, ovaj, snimanje filma, televizije i tako dalje. A on je, ono što je poznato u prostorima Bitev teatra, znači evangelističke crkve, kada to još uvek nije bilo pozorište, okupljao prvu generaciju glumaca Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kasnije dolaze Bojanove bebe i učio ih, znači radili su probe, učili su opšte obrazovne predmete, bavili su se književnošću, borbama. S obzirom da je to bilo veliko pozorište, Jugoslovensko pozorište, i da trebalo da predstavi u najboljem svetlu tada staru Jugoslaviju, veliku državu, igrali su se pisci iz svih bivših republika i on je ujednačavao akcente hrvatsko-srpskog, makedonskog, slovenačkog jezika i radio je sa glumcima, prosto ih je školovao. Ono što je važno za Bojana, jedna fantastična teza koju ja nikad neću zaboraviti, a to je da on smatrao da svaki glumac i svako pozorište treba da ima jedan studio, neki mali prostor gde će moći da istražuje i gde će moći da radi neka avangardna dela, dela koje nisu na velikoj sceni, i to u stvari pomaže glumcima, ansamblu, da se s jedne strane afirmišu. Znači, ako nemaju velike uloge ili ako ih reditelji u tom trenutku ne traže na velikoj sceni, da imaju prostor da rade neke svoje male projekte. Zato što je najtužnije, mislim, za glumca da ne igra. To je kao kada pisac ne piše i ne objavljuje, kao kada ne radi, znači za glumca da nije na sceni, da nema posao, je nešto što je pogubno, prvo i egzistencijalno, a drugo, kada jednom osetite aplauz i scenu, vama je to potrebno kao jedna vrsta stimulansa. Tako da mislim da je Bojan bio zaista jako napredan u tom smislu, zato što je razmišljao o timovima, razmišljao o ansamblu, razmišljao o tome kako da se naprave neke i nove forme pozorišta. Mislim da toga danas ima, na primjer, u Narodnom pozorištu, oni su sad napravili tu jednu radionicu koja je namenjena mladim rediteljima i novim načinima da se dramska dela promovišu, a to su takozvana čitanja dramskih dela, i mislim da je to jedan veliki napredak, zato što dramski pisci, ako se ne izvode, bare mogu da se njihove reči čuju ako ih glumac čita. Znači, to je radionica koju su oni napravili.
Ali ste u svojoj knjizi pisali da je neoliberalni kapitalizam doneo jedan drugačiji način upravljanja. Ne mislim samo u pozorištima, već i inače u organizacijama, gde šefovi i direktori, upravnici misle da vikom mogu nešto da postignu, a imamo upravo suprotan primer Mire, Bojana, da ne pričamo sad Jovana Ćirilova, i još mnogih koji su decenijama unazad ostali kao primer dobrih lidera, koji su najviše posvećenošću i ljubavlju prema glumcima i ljudima u pozorištu stvarali dela za večnost. Šta se to desilo? Vi pišete i o mobingu u svojoj knjizi. Jedan značajan deo je vaše knjige posvećeni tome.
Da, mobing je fenomen savremenog sveta neoliberalnog kapitalizma. On je ušao prosto u modu, u komunikaciju i u manjim zajednicama kao što su porodice, a pogotovo u samim organizacijama. Mislim da je to posledica smanjenog tržišta, zatim nemogućnosti da ljudi pronađu svoje neka radna mesta, ali i želje da se ljudi na jedan neasertivan, nepristojan način izbore za svoje pozicije. Mislim, ja bih rekla da su to uglavnom neke narcističke strukture ličnosti, da ne kažem neke teže reči, koje bi se svugde tako ponašale i koje samo razmišljaju o sebi i prosto nemaju nikakve etičke skrupule da idu dalje. Mislim da to mnogome zavisi od strukture ličnosti, znači, i od toga, znači, to su uglavnom ljudi koji su, žele da budu guri, veliki revolucionari, kako su rekla istraživanja, znači, to prosto ništa nisam izmislila, ili su ljudi koji tim nekom verbalnom agresijom, spletkarenjem, ogovaranjem žele da sebi tako izgrade poziciju. Mislim, to je, mislim, opšte mesto da kada je čovek bazično nesiguran, znači, on želi da ponizi drugog da bi se osjećao moćnim. A stvar je poenta što je to, znači, iza moći se krije uglavnom neka vrsta nemoći. Ali sam htjela samo da se vratim na Jovana Ćirilova, ako mi dopustite, da je to za mene fantastičan lider, zato što ne samo zato što je bio lider i radio u Jugoslovenskom narodnom pozorištu dugo godina, bio selektor Bitefa, već njegovo ponašanje na Bitefu. Ja sam tad radila u Danasu i pratila sam Bitef kao mlada novinarka, i jurila sam Jovana za neke kratke izjave. Znate, on je bio toliko skroman i posvećen i veliki erudita i puno je znao.
I često je sedao na podu kad nema dovoljno mesta. Jeste to htjeli možda da
kažete? Ne, htjela sam da kažem da je uvijek...
Da je to... nepretenciozan.
No, njega nikad niste videli. Da, nepretenciozan. Vi kad uđete u foaje, evo ga Jovan, neću zaboraviti scenu, dolazi Jovan na predstavu i uzima da bi pojao, pošto već iscrplje nešto, uzima i jede čips. Mislim, to ni jedan veliki nabeđeni lider neće uraditi, tako žargonski da kažem, ali to je za mene bilo nešto fantastično. Ili, a svi smo turkivali da trčimo oko Jovana da nam da dokaz da li znamo nešto o pozorištu, jer ako vas Jovan odvede na kafu, u pravu tursku kafu negde, u pravu kafanu, onda znate nešto o pozorištu, znači, i znate da pišete. Tako da, tad je bilo jako popularno biti novinar u pisani novinar. Ja mislim da je kroz pisano novinarstvo jedino čovjek može zaista da se edukuje za novinarstvo, bilo koju neku drugu formu. Tako da on je meni u tom smislu ostao kao izuzetno posvećen, skroman i, a s druge strane, veliki znalac i veoma radozno. Tako da, eto, tako da, a danas da nije u modi biti skroman, znate, danas živimo i, kako kaže Lipovetski, to je narcističkoj kulturi i sa samim društvenim mrežama, nije dobro biti skroman. Znači, čak i ljudi koji su vrlo kulturni, koji su asertivni, danas uče da
kažemo
se bore.
Samo šta je asertivnost, znači, slušajuće koji ne znaju, to je saosećanje u stvari.
Jeste.
Mogućnost da razumemo drugog čoveka, iako ne mislimo kao on.
Tako je, da ga poštujemo ako ne mislimo kao on i da se negde iskažemo svoje stavove, ne moramo da se slažemo sa nekim, ali da se založimo za sebe na jedan način koji je takav da ne moramo drugog da povređujemo, da ja ne moram nekog da vređam da bi se založila za sebe. Znači, ja ne moram da kažem da je neko od mojih kolega ovakav i onako da mu traži mane, niko od nas savršen, da bih se izborila za svoja negde prava. To je ta asertivnost. Znači, traženje svojih prava, asertivnosti, pravo na rad, pravo na, da kažemo ne, pravo da imamo svoje mišljenje, pravo da budemo drugačiji, pravo na rad.
Ali pravo je poštovanje drugog čoveka.
Tako je. I asertivnost je takođe jedna od veština da napravimo granice. Dokle, znači, nekome možemo nešto da kažemo, a dokle ne, kako bismo sebe zaštitili.
To je sve važan deo i ljudskih resursa i vaše knjige, a Sada bih o jednom fenomenu zaista koji ste vi uveli na fakultet. Predmet se zove pozorišna publika. Ko je, šta kaže istraživanje pozorišna publika danas u Srbiji, ako sada izuzmemo koronu, budući da znamo da je sve, ko su ti ljudi, da li pozorište može nešto da promeni kao što smo mislili i kako se ta pozorišna publika, to je zanimljivo, od Aristotela do danas menjala? Nekada su svi morali da idu u pozorište, to je bila građanska obaveza, a kako je to danas?
Pa, pozorišnu publiku čine uglavnom žene, koja najčešće ide u publiku, znači to je neka redovna publika. Godine su negde od 35 do 45, kako rastu godine života, tako se smanjuje broj redovne publike u pozorištu. Publika koja odlazi u pozorište su ljudi koji inače redovno čitaju znači dnevne novine, prate emisije iz kulture, prate neke druge kulturne događaje, tako da oni već imaju razvijeno interesovanje za samim pozorištem. Publiku pozorišnu najviše interesuju, da tako kažemo, poznate priče. To je mene jako iznenadilo dok sam radila istraživanje, jer sam mislila da oni odlaze u pozorište da bi videli nekog svog omiljenog glumca, glumca zvezdu i tako dalje. To jeste donekle tačno, ako je neko stvarno veoma popularan u tom trenutku ili na filmu ili na televiziji ili u mjuziklu, kao što je to bio Bosiljčić, koji je zaista neprikosnoven u tom žanru, pošto sam se ja bavila i muzičkim pozorištem, znači istraživala sam publiku muzičkog pozorišta, ali me iznenadilo da se oni vezuju za priču, znači za, na primer, poznatu dramsku priču, za neke ljubavne priče, univerzalne priče.
I češće za domaće nego za strane.
Da, za domaće autore.
Pogotovo ako su obrade, to imamo i na filmovima i serijama, obrade dela, recimo, poznatih pisaca, Andrića, Ćosića.
Tako je, Derviš i smrt su neki od najposećenijih predstave bile u Narodnom pozorištu, Vole jadnike u Madlenijanumu, zato što su čitali to delo i poznata im je sadržaj jadnika, znači Viktora i Goa. Znači, nešto što je univerzalno, negde da bi oni mogli da se prepoznaju. To je nešto što publiku jako zanima i najčešće će odlaziti na takve predstave. Komedije u ekspanziji, znači, naravno da su komični žanrovi jednostavniji za prihvatanje, da publika želi da ode u pozorištu i da se razonodi, ne samo da, ne znam, uživa u nekom visokom
estetskom doživljaju. U jednom danjeg intervjua da ljudi ne vole da ih, iako to mi možda ponekad mislimo, da ih pozorište nečemu uči, već da im pruže emociju.
Da, to je bilo isto nešto što sam ja potpuno ovako, bila sam jako iznenađena kad sam dobila takve odgovore, jer ja sam tradicionalno edukovana na fakultetu dramskih, gde je dramsko delo, znači vrh, da, i da reditelji treba da poštuju dramsko delo i da, znači, Aristotel, poetika i to je zakon. Međutim, onda kada sam istraživala i videla te rezultate, onda sam videla da ljudi odlaze u pozorište da bi plakali, znači da bi te neke
katarzu,
doživjeli katarzu, da, kao što je pisao Aristotel, i to se uglavnom dešava i u muzičkom pozorištu, ali to sam videla i u nekim drugim predstavama, na primjer kod Tennessee Williamsa, Mačka nosi na mlimenom krovu, Staklena menažerija. Znači, kada su neke melodrame ili kada oni mogu da prepoznaju neke delove svog svakodnevnog života i nešto što su možda potisnuli, oni to vide u pozorištu i to je dobro da se raspoču.
I koji je procenat ljudi koji odlazi redovno u pozorište?
Pa mali, moram da kažem da je to jako mali, možda je to 3% u odnosu na celokupan.
Znači, ništa se nije promenilo, to je neka cifra koja je godinama već.
Pa jeste, sad je Zavod za istraživanje kulturnog razvitka napravio jedno novo istraživanje koje je vezano za kulturne potrebe, znači najnovije, i tu je situacija još dramatičnija, zato što, na primer, kada sam ja radila istraživanje, još su ljudi odlazili redovno koliko toliko na operu i balet, postojalo interesovanje za operu i balet, a sada postoji veće interesovanje, na primjer, za gledanje televizije, provođenje slobodnog vremena uz društvene mreže, a balet i opera su negde na dnu te lestvice interesovanja, što mislim da je jako zabrinjavajuće i pozorište bi time trebala da se pozabave.
O tome ćemo nastaviti emisije, o tome kako su masovni mediji i da li će i na koji način menjati možda pozorište, o uticaju korone na pozorište i na ansamble. Slušamo muziku, a u nastavku emisije očekujemo odgovore na ta pitanja. U Klubu 2 danas razgovaram sa profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, profesorkom produkcije, novinarkom, pesnikinjom, to ćemo saznati, Majom Ristić. Majo, pričali smo o vašoj knjizi, govorili o liderima koji su ostavili traga, o mobingu o kome vi pišete u vašoj knjizi kao nečemu što je posljedica, kako ste vi rekli, neoliberalnog kapitalizma. Počeli smo sada priču i o tome koliko je pozorišna publika bitna, odnosno ko je čini i kako treba da se neguje. Da li s tim u vezi vi imate neke konkretne predloge da se ta, svi znamo, pozorišna publika iz Pinokija seli posle do Boško Buhaje, pa iz Boško Buhaje, da je to čitav proces negovanja. Da li to treba država da radi, mediji, ko je tu zakazao i ko tu može da pruži malo veći prosto, kako da kažem, podršku da se ljudi ne plaše pozorišta?
Pa svi zajedno. Znači, to zavisi prvo od, naravno, medija, šta će promovisati u svojim emisijama i načine na koji će to promovisati, jer jedna emisija iz kulture ne mora baš da bude dosadna, jel? Ona može da bude i vrlo zanimljivo napravljena. Druga stvar jeste, naravno, pozorište, koje bi trebalo da ima brojne aktivnosti i u školama, da otvori svoje pozorište za publiku. Publika jako voli da vidi kako izgleda pozorište iznutra. O tome je pisao i Richard Schechner. Peter Brook je rekao da vi možete da uradite sve što hoćete, ali ako publika vašu predstavu ne prihvati, znači tu prosto nema dalje priče.
Te mu u Surovom pozorištu isto da publika treba da izađe iz pozorišta ako se ne svidi predstava, da ima pravo na to. Je li to neka edukacija? Da imamo kod Grotovskog, čini mi se.
Publika ima pravo, znači, i da izađe, ona ima pravo. U pozorištu surovosti kod Grotovskog. On je tražio tu neku vrstu aktivne publike, znači da publika, da pozorište može da utiče na razvoj, psihološki razvoj publike. Grotovski je želeo da glumac ne radi za aplauz, već da radi za svoj unutrašnji razvoj, što mislim da je jako značajno. A koji su još načini da se publika razvije? Pa to su master klasovi. Publika bi jako volila, na primjer, da ima neku radionicu sa glumcem ili igračem koga toliko želi da vidi. Znate, to bi, na primjer, moglo da bude jedan od načina. Takođe, neka vrsta interaktivnog pozorišta, da vi publiku, da joj omogućite da napravi neki kraj predstave, predstave, da igra sa glumcima, takođe načini da se razvije sama publika jeste i taj oblik primenjenog pozorišta, znači pozorište koje nije samo namenjeno za neki estetski doživljaj, već je i edukuje, namenjeno je ženama koje imaju neke posebne potrebe, ženama žrtvama nasilja, srednjoškolcima, i tu mogu da se razvijaju, znači, kulturne potrebe kod ljudi. I naravno danas sve više pozorišta koriste društvene mreže, oglašavaju se, rade filmove u kojima
treba prići
pričaju
publici, pogotovo mladoj, to hoćete da
pa
kažete.
Pa da, najmanje u pozorištu ima mladih ljudi ispod 18 godina i penzionere. Mislim, ne treba zaboraviti i na ljude koji su naši očevi, naše bake, deke, znači ne treba zaboraviti ljude koji imaju preko 60 godina.
Ali za njih nekako i nema repertoara. Imate ili pozorište za najmlađe i onda imate to klasično. Za te tinejdžere nekako slabo da i postoje sadržaj, to je neki od...
Tako je, tinejdžere bi najviše voljeli da gledaju nešto što nije gađa, znači to su teme poput odrastanja, seksualnosti, njihovih intimnih priča i tako dalje, i to je radilo jedno vreme zaista pozorište Duško Radović.
I da, danas radi, da, ali kažem, možda ne u dovoljnoj meri, ne može samo jedno pozorište.
Ne, da, može samo jedno. Buha imala večernju scenu na kojoj je takođe pravila predstave Šekspira, koje je
Šekspir za mlade,
onda je bavila se pitanjem odrastanja i intimnog sazrevanja tinejdžera. Oni i mlada publika to najviše gleda. Oni se sad opredeljuju, na primjer, da idu na mjuzikla. Ja ne mislim da je to nešto što u stvari mlada publika treba samo da se zabavi, već bi trebalo tu da se nađe neka mera i predstava koja bi ih na neki način naterala da zavole pozorište. Jer vi oni ko odu na neku predstavu gde im je jako dosadno, gde se samo priča i tako dalje, naravno da pozorište neće zavoleti.
Sada da pređemo na tu ljubav. Pre ovog razgovora ste mi rekli da vi jako volite svoje studente, vaše ocene kada vas studenti ocenjuju su među su jako visoke i imate veliki broj studenta koji kod vas brane master rad. Da se dotaknemo tog dela vašeg te vaše karijere, šta vi kažete studentima, zbog čega je pozorište bitno i kako vi kao pedagog mislite da je najbolje prići, koliko je danas, koliko su danas studenti drugačiji, budući da imaju sve moguće prednosti sa jedne strane koje mi nismo imali, imaju svet na dlanu putem interneta, koliko to koriste, a koliko zloupotrebljavaju?
Individualno je, nije lako raditi sa studentima, međutim u onom trenutku kad sam odlučila da ja nisam, ne znam, profesor koji će da ih kažnjava, da bude neki autoritet, već isključivo da ih motivišem i da ih zavolim, da ih razumem na neki način, tad su moje evaluacije počele da skaču i kroz neko ogromno znanje koje im prezentuje na koliko je god mogući primamljiv način.
A do tada ste bili, to je zanimljivo, možete da kažete našim slušalcima, i meni ste rekli, klasičan profesor, strog.
Da, ja sam mislila da to treba autoritet, da sam stroga, da sam hladna, da u stvari ne budem nedodirljiva, da nisam to što sam ja. I onda to mi se nije dobro pokazalo na papiru i ono što su oni rekli. Nisam imala taj neki dobar feedback od njih. I onda sam puno razmišljala, puno sam radila šta ja to da uradim, i onda sam shvatila da ja treba da budem svoja i da im dam to neko ogromno znanje. Onda sam počela ponovo sve da se pripremam za časove, da pravim sve nove programe, da pravim nove PowerPoint prezentacije kako bih napravila nešto na svojoj katedri i na samom predmetu. Jer to je ono, mi živimo od studenta, studenti su naša publika. I to je urodilo negde plodom i strpljivo, znači to da sam im stalno dostupna, da im odgovaram na, to je banalno, to studenti traže, da sam im dostupna, da im stalno odgovaram na mailove, da sam ljubazna prema njima, da ih razumem, i to neko znanje koje imam da im prenesem. Znači onog trenutka kada sam skinula gard i kada sam rekla, pa na šta, oni su glavni, nisi ti, ja sam napredovala u svakom smislu i zavolela sam ih.
A da li je to podilaženje studentima, neko bi sad rekao stara garda?
Možda i jeste, mislim, u nekom psihološkom smislu možda i jeste, ali ja suštinski nisam osoba koja je nešto mnogo stroga i tako dalje, pa sam onda to što jesam, to ne znači da oni ništa ne treba da znaju i da treba budu nevaspitani, ili im ja to kažem na jedan pristojan način i ne znam, imamo za sada dobru komunikaciju, a što se tiče master radova, tu vole da rade sa mnom, pošto sam, jako sam im posvećena i odmah odgovaram na mailove. Znači, to je za njih najvažnije. Oni su jako brzi, vrlo su kritični. Naše generacije su bile onako poslušne. Mi smo gledali ku profesore kao u bogove. Oni ne, oni su jako kritični, oni sve znaju, znači vrlo su radosni, radoznali, tako da oni imaju ogromno samopouzdanje i vi morate tome da se prilagodite.
Ostalo još 3 minute do kraja emisije. Pomenula sam da ste bili i vi ste rekli novinar, da ste se bavili novinarstvom i da je to jedan jako lep deo vašeg života. Radili ste u Danasu, pišete i pesme, objavili ste knjigu. Pa ko je Maja Ristić na kraju?
Da, to me često pitaju. Ne znam na to pitanje da vam odgovorim, ali moram da kažem da sam ja prvenstveno novinar. Da je to moja najveća ljubav, pisanje je moja najveća ljubav i radoznalost, prikupljanje najrazličitih informacija, čitanje, i to je negde jako blisko sa naukom, zato se verovatno i lako bavim naukom. I najlepši deo mog života je sam provjela u Danasu, a sada pišem za Politiku, za Kulturni dodatak, tako da bih ja rekla da sam ja novinar koji je naučio da se bavi akademskom karijerom.
Majo, neka to bude i zaključak današnje emisije. Želim puno uspeha, naravno, i dalje u toj akademskoj karijeri. Koja je sledeća tema o kojoj ćete pisati, ne u Kulturnom dodatku, već u knjizi?
Pa, teme koje me interesuju jako su primenjeno pozorište, zatim sastavne zatekli jako teško pitanje. Ne znam, za sada će to ostati tajna.
A kako biste rekli nekome ko ne želi da ide u pozorište i ko kaže, budući da smo ceo sat pričali skoro o pozorištu, da je pozorište dosadno, kako biste ga vi pozvali, nekog mladog čoveka, a možda i starijeg? Šta, zbog čega treba da dođe?
Zato što će prvo pozorište, da, može da dođe zato što će vidjeti druge ljude. Sad je korona, izolovana sam i tako dalje. Prvo, možda nekoga upozna. To bi bio jako dobar način. Drugo, videće druge ljude. A treće, videće glumce, svoje omiljene glumce koje gleda na reklamama i televiziji, videće ih uživo u pozorištu. I to je nešto što je prosto neponovljivo.
A vidjet će možda i sebe u tim junacima.
Da, vidjet će i sebe, da. Ali će nešto doživjeti. Doživit će nešto živo, neće biti ekrana i mislim da će mu biti uzbudljivo.
Majo, hvala vam puno što ste bili gost emisije Klub 2.
Hvala vama na pozivu i na podršci.
Gošća emisije bila je Maja Ristić, moje ime je Milena Božević-Vanić, ovo je bila emisija Klub 2. Ostanite uz Radio Beograd 2, kanal kulture i umetnosti.